Hizqiyol 16-bob. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, Quddusning barcha jirkanch odatlarini yuziga solib ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Asli sen Kanon yurtida tug'ilgansan. Sening otang Amor xalqidan, onang Xet urug'idan bo'lgan. Sen tug'ilganingda hech kim senga qaramagan. Hech kim kindigingni qirqmagan, seni yuvintirmagan, teringni tuz bilan artib yurgaklamagan. Bironta odamning senga rahmi kelmagan. Hech kim senga achinmagan, qaramagan. Sen tug'ilganingda hamma sendan hazar qilgan. Shuning uchun seni dalaga olib borib tashlashgan. Men o'sha yerdan o'tib ketayotib seni ko'rib qoldim. Sen o'z qoningga belanib tipirchilab yotgan eding. Shunda men senga sen o'lmaysan dedim. Senga umr tiladim. Men seni dashtdagi o'simlik kabi o'stirdim. Sen ulg'ayding. Bo'ying cho'zildi. Eng go'zal bir gavharga o'xshab qolding. Sening ko'kraklaring to'lishdi. Sochlaring uzun bo'ldi. Ammo sen qip-yalang'och eding. Men yana o'sha yerdan o'tib ketayotib seni ko'rib qoldim. Sen sevgi uchun yetilganingni ko'rib, kiyimimning etagi bilan yalang'och badaningni yopdim. Men senga qasamiyot qildim. Sen bilan nikoh ahdini tuzdim. Shunda sen meniki bo'lding. Deb aytmoqda egamiz Rabbi. Seni cho'miltirib, badaningga yopishib qolgan qon qoldiqlarini yuvib tashladim. Teringga xushbo'y moylarni surtdim. Egningga naqsh solingan ko'ylak, oyog'ingga yumshoq terdan tikilgan choriqlar kiydirdim. Boshingga harir ro'mol o'rab, ustingga shoyi ton tashladim. Qimmatbaho bezaklar bilan senga zeb berdim. Qo'llaringga bilaguzuklar, bo'yningga tilla zanjir, burningga uzuk, quloqlaringga sirg'a taqdim. Boshingga go'zal bir toj kiydirdim. Seni oltin u kumush bilan bezantirdim. Ustingga qimmatbaho shoyi, mayin zig'ir matosidan tikilgan liboslar u naqsh solingan ko'ylaklar kiydirdim. Oliy navli undan yopilgan nonlar bilan, zaytun moyi va asal bilan seni boqdim. Sen nihoyatda go'zal bo'lding. Haqiqiy malikaga o'xshab qolding. Mislsiz go'zalliging bilan xalqlar orasida dong taratding. Chunki men senga bergan ulug'vorligim go'zalligingni mukammal qilgan edi. Egamiz Rabbining kalomi shudir. Sen esa go'zalligingga ishonding. Shuhratingdan foydalanib fahsh yo'liga kirding. O'tgan ketgan erkakka o'zingni berding. Go'zalligingdan ularni bahramand qilding. Men senga bergan nafis matolar bilan sajdagohlaringni bezab, u yerda fohishalik qilding. Qanday sharmandagarchilik. Aslo bunday bo'lishi kerak emas edi. Bundan tashqari, men senga bergan oltin va kumush bezaklardan o'zingga erkak tasviridagi haykalchalar yasattirding. Ular bilan zino qilding. Naqsh solingan ko'ylaklaringni butlar ustiga kiydirding. Men senga bergan moy bilan xushbo'y tutatqilarni ularga nazr qilding. Senga non uchun bergan oliy navli unni, zaytun moyi va asalni butlaringga xushbo'y hadiyalar sifatida tortiq qilding. Eha, shular sodir bo'ldi. Deb aytmoqda egamiz Rabbi. So'ng mendan ko'rgan o'g'il-qizlaringni olding. Ularni o'z butlaringga yem qilib qurbon qilding. Nahotki fohishalik qilganing yetmagan bo'lsa, bolalarimni so'yishing, ularni butlaringga qurbonlik qilib olovda kuydirishing shartmida? Jirkanch odatlar u fohishalik qilganingda sen biron marta ham o'z bolaligingni eslamading. Qip yalang'och bo'lganingni, o'z qoningga belanib tipirchilab yotganingni esga olmading. Sening holingga voy. Deb aytmoqda egamiz Rabbi. Qilgan qabihliklaring yetmaganday sen o'zing uchun so'rilar qurding. Har bir maydonda baland supalar o'rnatding. Har bir ko'chaning boshida baland supalar qurib, go'zalligingni xor qilding. O'tgan ketganga putingni ochding. Fohishalikka berilib ketding. A'zosi yirik bo'lgan qo'shni Misr bilan yotding. Fohishga berilib g'azabimni keltirding. Shunda men qo'limni senga qarshi ko'tardim. Rizqingni kamaytirib, seni dushmanlaring bo'lgan Filist ayollarining ixtiyoriga topshirdim. Hattoki o'shalar ham sening behayoligingni ko'rib, yoqalarini ushlashgan. Sen to'ymas xirsingni qoniqtirish uchun Osuriya bilan fohishalik qilding. Ammo shunda ham qoniqmading. Savdogarlar yurti bo'lgan Bobil bilan ham fohishga berilding. Ammo shunda ham qoniqmading. Naqadar buzuqdir sening yuraging. Deb aytmoqda egamiz Rabbi. Sen o'zingni shaloq xotinday tutding-ku. Sen har bir ko'chaning boshida so'rilar qurding. Har bir maydonda baland supalar o'rnatding. Yo'q. Sen fohishaday emas eding. Sen to'lovdan xazar qilarding. Sen buzuq ayolsan. Begona erkaklarni o'z eringdan afzal ko'rding. Hamma fohishalarga sovg'alar beriladi. Lekin sen hamma o'ynashlaringga sovg'alar berding. Har yoqdan kelib sen bilan fohishalik qilishlari uchun ularni sotib olding. Ha. Sen boshqa fohishalardan ajralib turasan. Hech kim seni fohishalik qilishga undamagan. Hech kim senga to'lov bermagan. Aksincha, boshqalarga sen to'lov bergansan. Haqiqatdan ham sen boshqachasan. Ey inson, Quddusga ayt. Endi esa ey fohisha, egamizning so'zlarini eshit. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Sen kiyimlaringni yechib, o'ynashlaring bilan fohishalik qilding. Makruh butlaringga sajda etding. O'z bolalaringning qonini to'kib, xudolaringga qurbon qilding. Shuning uchun sendan lazzatlangan hamma o'ynashlaringni men har yerdan yig'ib kelaman. Sen sevganlarni ham, nafratlanganlarni ham senga qarshi yig'aman. Seni qip yalang'och qilib, ularning oldiga chiqarib qo'yaman. Ular seni tomosha qiladilar. Men seni qotilliging va zinokorliging uchun hukm qilaman. Rashku g'azabda seni qonga belayman. Seni o'ynashlaring ixtiyoriga topshiraman. ular so'ralaringni buzadilar. Supalaringni vayron qiladilar. Ustingdagi kiyimlaringni yulib oladilar. Chiroyli taqinchoqlaringni tortib oladilar. Sen qip yalang'och qolasan. Ular olomonni yig'ib, seni toshbo'ron qiladilar. Jasadingni qilich bilan nimtalab tashlaydilar. Uylaringni yondirib yuboradilar. Seni bir talay ayollarning ko'zi oldida jazolaydilar. Shu yo'sin, men fohishaligingga chek qo'yaman. Sen o'ynashlaringga boshqa to'lov bermaysan. Sen bolaligingni eslamaganing uchun, qilmishlaring bilan qahrimni keltirganing uchun men qilmishlaringga yarasha jazoingni beraman, deb aytmoqda egamiz Rabbi. Shunda men jahldan tushaman. Rashkimni bosib olaman. Tinchlanib, boshqa g'azablanmayman. Ey Quddus, jirkanch odatlaring yetmasmidi? Nimaga behayolik qilding? Odamlar sen haqingda gapirganda, qiz onasiga tortar degan maqolni ishlatishadi. Sen haqiqatdan ham o'z eri va bolalaridan hazar qilgan onangga o'xshaysan. Erlari va bolalaridan hazar qilgan opa singillaringdan qolishmaysan. Sening onang Xet urug'idan, otang Amor xalqidan edi. Sening opang Samariya o'z qizlari bilan shimolda, singling Sodom esa o'z qizlari bilan janubda yashar edilar. Sen nafaqat ularning yo'llaridan yurgansan, jirkanch odatlarga taqlid qilgansan, balki qisqa vaqt ichida barcha qabihliklaring bilan ulardan o'zib ham ketgansan. Men egang Rabbi, barhayot Xudo bo'lganim haqqi ont ichib aytamanki, sening singling Sodom o'z qizlari bilan senchalik va sening qizlaringchalik qabihliklar qilmagan. Sodomning aybi shudir: u va uning qizlari mag'rur edilar. Ular to'q, tinch va osoyishta hayot kechirar edilar. Ammo mazlumu nochorlarga yordam bermas edilar. Ha, ular mag'rur edilar. Oldimda jirkanch ishlar qilgandilar. Men buni ko'rib, ularni yo'q qilgan edim. Hatto Samariya ham sen qilgan gunohlarning yarmisini qilmagan. Sen ulardan ko'proq qabihliklar qilgansan. Qilgan qabihliklaring oldida opang bilan singling solih bo'lib ko'rinadi. Mana endi sharmandaligingga toqat qilishga majbursan. Sen opa singillaringning jazosini yengillashtirding. Sen ulardan ham battar gunohlar qilib, ularni begunohday ko'rsatding. Endi uyalgin, sharmandaligingga toqat qilgin. Chunki sen opa singillaringni oppoq qilib ko'rsatding. Ammo bir kun kelib, men Sodom va Samariyani ularning qizlari bilan birga yana farovonlikka erishtiraman. Ular bilan birga seni ham tiklayman. Shunda sen sharmandaligingga toqat qilib, o'zingdan o'zing uyalib ketasan. Chunki sen qilgan qilmishlaring bilan opa singillaringni ancha yupatding. Ha, opa singillaring Sodom va Samariya qizlari bilan tiklanadi. Sen ham qizlaring bilan qayta tiklanasan. Sen mag'rurlanib, singling Sodomni mazah qilar eding. Ammo endi sening fosiqliging butun dunyoga oshkor bo'ldi. Sen Edom qizlari va ularning hamma qo'shnilari uchun mazah bo'lding. Filist qizlari hamma joyda seni masxara qiladilar. Sen behayolliging va jirkanch odatlaringga yarasha jazo tortishing shart. Egamizning kalomi shudir. Egamiz Rabbi demoqda. Ey Quddus, men qilgan qilmishingga yarasha jazoingni beraman. Chunki sen bergan va'dalaringni mensimading. Ahdingni buzding. Ammo men yoshligingda sen bilan tuzgan ahdimga sodiq qolaman. Sen bilan abadiy bir ahd tuzaman. Sen qilgan qilmishlaringni eslaysan. Opangni ham, singlingni ham qabul qilganingda uyalasan. Men ularni senga farzand qilib beraman. Buni sen bilan tuzadigan ahddan tashqari qilaman. Ha, men sen bilan ahd tuzaman. Shunda egang men ekanligimni bilib olasan. Men qilgan barcha gunohlaringni kechiraman. Ammo sen ularni doim yodingda tutib, xijolat bo'lasan. Uyalganingdan sen hatto og'zingni ham ocha olmaysan. Egamiz Rabbining kalomi shudir.